Tiragazten txertaketa orokortuari gaurre ekingo zaio ofizialki eta horrek emango dio auspo handiagoa, baina egia esatera badira egun batzuk 16 eta 29 urte artekoen artean txertoak jartzen hasiak zirela. Gazteak jarri ditugu sarri jomugan arduragabekeriz jokatu dutelakoan, kutsatzen gorakada euren bizkar botaz, baina kontua da txertoa jartzeko hitzordua eskatzeko epea zabaldu orduko berehala hasi zirela gazteak deika. Lehendabiziko orduetan gogoan izango duzue, sistemak ere ba gainezka egiteraino gaur euren ahotsak entzun nahi ditugu, zergatik txertatuko diren, zergatik galdetu diegu, zergatik korrika eta presaka hartu nahi duten txerto hori, eta erantzunen artean ba bat baino gehiago topatu ditugu, pandemiarekin amaitzeko gogoa bai, baina ardura ere bai.
Ni bakun hau bidintzen, ba, alde batetik ez ez hauielako, bueno, inurten dien ikerketek eta zaten dabielako, ingresuen zatia ondo izan abinako iruro eta mabia eta hor gueltan ibiltzen dien ingresuak diesela bakun hau bako gentiana eta horregatik petuta jadala importantia bakunetia.
Batez ere lehen bairen bukatzeko ba, bakun hartu eta tapakia, eta jazta. Bigarren dosi hartu eta nik uste ja hortik aurrea ja gaina gero kurtso berri hasteko ja pentsat bakunatu da onda hobet izango hala. Gaina beti kulpa guztia gaztei bota zaigu, orduan bakunatu eta ja esta. Eta ja kulpa ja ez teba inbesteko aukiko. Ja gure erantzunkizunak inbetetze dut eta nik uste ja hobeto denontzako ere bai. Hasieran beti dakazu como ez tezuna itxerto hartu, lehenengo baber beste ize batez ere aita eta mei abertze sensazietak izatea ikustezunen, ba bueno, ja ondo indiela, ba, zuke bai aurrera gutezea eta bakunatu itezea.
Erabaki nun txertoa jartzeko ordua hartzea, ze aspaldidanik gabiltza egoera honi ezin buelta emanik, eta bueno, ba, azkenen denon honiako dagoen goza datelako, eta ba, honekin pandemia bukatzeko modutako bat ba, denak txertatzea balin bada, ba, horre xegatik. Azkenen ba, kaltik iteztu lako eta ber soluzio bat jartzeko modua dan.
Aukera eman zuten ean egia esan non bakunatu nahi nula. Beste atzu guk ez zuten egin, nahi oso irresponsablia irutze zait, eta nik oso dudai gabe bakunatu naiz. Batzuk esategu arriskutxo gala, baina benetan nik ez dut uste. Uste zinin behar den gauza gala eta arazek gabe ingot. Kuadrian zortzi geha, bat bakunatu eta beste bakunatuko ia, baina bat dago ez duna nahi.
Bueno, nik ati ez lagun bat COVID-a dena pasatzen eta ikustet, osea, ez dala txiste bat, osea, sintoma ditu eta, ba, dependezet sintomak azun, ba, bastate gogorra dela. Orduan, ba, beldur hoi pixka gainetik entzeko de, aber, kontaktatzen daizu, no ez? Txertatzea ari ez aukera hon bat ibutu zait.
Arrazoien artian dago, zerbitzuan iten dutela lana jendaurrian, gero etxean arriskuko paziente badakatela, baino danan gainetik dago, aber, nire inguruko jendeia pakian uste egiten, behin txertu hartzen dutela.
Bakunatzeko ordu hartzia kosta bintzitzaiten pixkat, eta bakunatzean arrazoia handienetako da, bizitza normalea bueltatzeko gogoa dakatela, eta bakitela honek lagundu ingoula hortan. Eta bestalde ere bai, aktibidade gehioiteko aukera aukiko deula, jende gehio bakunauta baldin badago.
Nik oso argi neuken hasieratik txertoa hartu nahi nula, zeia nazkatuta nago egora guztionekin, eta ekarri ditun ondoriokin, eta baita restrikziokin. Eta horrez gain baita, ba, bueno, ba, inei eta bain ere familiai COVID-a gertuti bizitza tokatu zaigu. Ta oso gogorra da ikustea gertuko norbait gaizki gaitzonengatik eta zuk ezerri inale ez izatea, ze ezin dezu ez da bere ondo neon. Ta hoi oso gogorra da, eta batzutan naiz eta gaitza superatu ekartzei duen ondoriok de latzak dira, eta orduan ba, uste ja badala garaia egoera guztioni amaiera bajartzekoa, eta amaiera hoi nire ustez txertoak ekarriko.
Azkenean dano bakun obigarrelako eta holandetako da bure uste bat gutxeo, ze nikia pasau dute COVID-a, orduan ibakarrik hartu jo txanda bat, osea bakuna bat, dosi bat, ez dut hartu behar bi, orduan ia immunizauta nago eta jazta. Una cosa menos. Eta ja darako libre, porque ja mundu ustea pasaporte COVID eta ja mogiru nahike, así que hori xe.
688-666-000 Euskadi Irratiko WhatsApp zenbakian edo sare sozialen bitartez gustu baduzue zuek ere iritzi emateko aukera. Naskatuta daude egoerarekin entzun ditugu, baina ez bakarrik kalera irtetzeko eta aisiaz gozatzeko dituzten trabak tarteko badirelako gazten artean ere entzun dugu COVID-aren atzaparkada hori gertu gertutik bizi izan dutenak ere. Nazkatuta pandemia noiz amaituko desiatzen eta fokoen jomugan egoteaz kokoteraino helduentzako ere izan dute kritikarik. Gazteak edo helduak izan, tratamendua ez delako berdina izan.
Lehenengo olatuetan horrela gehieno kontagiatzen zutenak zian helduak. Ezan helduen olatua eta azkenen helduak pase libre bat zeukala edo normalizatzen zen telebistan eta irratian eta beste guztietan ikusi dugu azkenen helduak pase libre moduko bat zekatela. Eta azkenen helduak gure referenteak dira eta helduak pase libre bat badakate pues guk kopiatuko diegu. Gainea gure adinean errebeldia puntu hori daukagu, oin gure naturan dago, ezta? Orduan, gure referenteak ez badute kasurik egiten gu, ezta?
Bai, zeren azkenean gero ikusten duzu, ba, daudela, txiringito batean heldu batzuk horrela, lasai-lasai, bat piparekin fumatzen, eta lasai-lasai hitz egiten lagun batekin, edo ordu erdi...
Jatetxe baten, edo.
Bai,
sagardotekin, eta hoi normalizatuta dago, eta ondo dago. Baina lagunekin gelditzea eta hoi ez, hoi oso gaizki, no se kuantas. A ber, denok gaizkiten egia eta beste batzuk onditen egia. Denetik da dago, denetik dago, beti bezala.
Hau esek gazten ahotsak adituaren gana ere jona izan dugu. Naia Idoiega, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia doktorea, egunon Naia.
Bai, egunon.
Gazteak kokoteraino daudela, bukatzeko gogoa badaukatela, baina arduraz ere entzun ditugu.
Bai, gu, bueno, ikerketa batzu burutu genituen, ez orain, ez azkenen golatu honetan, baina baia, ba, martxo inguruan, urte bete inguru genera manean krisiarekin, eta hor ja esaten ziguten gazteek, ez hor ja zitatzen dela fokuak haien gani pintzen, bueno, guk ikusi izan dugu, hori, beraien depresio, antzietate eta estreztasak adibidez, hasi izan direla pandemiaren hasieratik, edo konfinamentuan zehar, konfinamentu erdian ere zeskatena, baina tasa altuagoa daukatela momentu honetan. Horretaz gain, galdetuta libreki ere, ez? Nola bizitzen ari ziren, ze emozio sortzen ari zizkien ba pandemia honek, esaten zuten bereziki emozioen arte, bueno, emozio desberdinak aipatzen zituzten, aipatzen zuten alde batetik nola nekea sortzen ari zaien, ez? Daukatela alako neke emozional oso handi bat, eta baita emozio, bueno, apurketa bat, ez? Oso tristura handia, ziurgabetasun handia, antzietate handia eta ziurtasunez handia etorkizunarekiko. Badaude baita ere beldurra, krisiaren hasiera zeduena, baina plano, bigarren plano batean gelditu da. Bereziki orain erdia edo zentral egin dena da, nekea eta batez ere tristura hori. Eta gero agertzen da beste gauza oso garrantzitsua dena, azerre daudela. Eta, bueno, zentzu batean arrazoiarekin arrazoi gabe, baina azerre daude alde batetatik kriminalizatuak izaten ari direlako, eta baita ere, bueno, entzun dugu berri dugun horretarako, ez? Ba, bueno, beste batzuk ere egite dituzten gauzetan, haien burua etxarrago epaitua ikusten dutela. Orduan hori, ba, guztio garrantzitsua izango litzatek, ez? Nola, ba, bueno, emozionalki krisian impactu egiten ari den. Aztertzarakoan lehen aipatu ditudan depresio, antzietate eta estresa ere ikusten genuen pandemien hasieran bereziki antzietatea eta estresa oso altu zeudela, depresioa bajoko, eta horren buelta ematen ari da, ez? Depresio mailak igotzen ari dira, tristura maila horiek igotzen ari dira. Orban ikusi behar dugu apur bat haien testu ingurua zein den, ez? Eta guzti hau haien gan impactu bat eukitzen ari dela, askotan esaten ari gara, jo, boz, gazteek, azken finean haiek libreki egon dira, esai ezer gertatu, bueno, ikerketek erakutsi dute, badaudela hainbat gaitza haiei ere eragiten ari direla, teknologien erabilera pila bat hasi da gazten artean, sustantzia drogen eta barren erabilera ere, eta elikadura ohiturak ere txarrean za joan dira. Orduan, badauka guztione fizikoki ere gaztengan eragina eta beraien, nola ez, bizi eretan. Azken finean lagunekin egoteko aukera gitxi daukate, pareak, pareko kideak adin honetan oso garrantzitsua direnean, kirola egiteko era aukera gitxi auki dute, o taldekako kirola bereziki egiteko era gitxi auki dute. Orduan, ez da egia, iei ez diela eragin, noski eragin diela krizionek, eta ikusi beharko genukeia, ba bueno, ze puntutara arte eragiten ari diren edo ez. Guk ere galdetzen genien, ia ze puntutara arte uste duten, betetzen ari direla orokorrean, inguruko jentea neurriak, eta gehiengoak esaten zuen, beraiek uste dutela jente orokorrean neurriak gitxora bera betetzen ari dela. Baina, hau uste zutenak, hoiei azten zitzaien depresio eta, oza, estres eta antzietate maila pila bat. Oza, uste zutenak inguruko jente zegoela gauzak ongi betetzen den alakoa, hor estresa eta antzietatea azten ziren. Orduan, ba, bueno, guk apur bat aurkitutako hori izan zen.
Entzun dugu baita ere, helduei kritika egin dietela. Beraien erreferente izanik, nola baita esaterren, ba ez dutela ondo jokatu eurek ere.
Ai, parkatu zaitut entzun.
Bai, esaten izun, entzun ditugula, ahots korte horietan, gazten testigantza horietan, helduei ere kritika egiten dietela, beraien referente diren hoiei, ba, ondo jokatu ez dutela eurek ere esanez, eta ea nola botatzen zaien errua beraiei. Baina, iruditzen zaizu, hein batean badagoela autokritika falta bat ere bai?
Bueno, autokritika falta orokor bat, egon daiteke gizartean, rekonozimentu falta orokor bat gizartean egon den bezala ere. Hau da, gizartea krisi honetan asko leporatu zaigu gizarteko alor ezberdinei, hasi gazteak, hasi umeak, hasi dena delakoa, gauzak ondo ez egitea. Baina gitxi esan zaigu ze ondo egin ditugun gauzak. Orduan, igual nazkatuta gaude autokritikaz eta gauzak ondo egiten ez gabiltza horretaz urte bete, zan edut, egon gara konfinamendu batean, bezakitia pare bat hile, itxita. Gero, hainbat neurri zorrotze duki ditugu. Noski, gehiago egin ziteken, baina gehiago egin ziteken beste alor batzuetatik ere, autoritatek ere gehiago egin zezaketen. Orduan, herritarrengan kritika hori denpora guztian autoflagelazio moduan egiteak ere, ezakindik ze on egindaki gukeen. Haie kontziente dira, betetzen ari den neurriak edo, haiek edo zen edut, neurria betetzen ez dituenak, edo denok, betetzen ez ditugu momentuan kontziente gara. Ba, bueno, gehiago maskaria gehiago gara bide genezakela, edo jente gitxiagorekin bildu, edo dena delakoa. Baina, ezakindik uste dut, kontzientzia horretatik autoflagelaziora ez garela joan behar, ezakitu. Gero hor guztia mailak eta mailak daude, eta badaude baita ere, ez duten hau honi paso ditu guztiaz, eta berdin neurriak ez betetzeaz, eta bar, hori adin guztietan. Gazteetan gehiago, bezakit, hor badago, ez, nola da, bigomaleon efektua eta auto, betetako autoprofesia hori, ez, guztio bagaude behin eta berriz zaten gazteak, bueno, txarto zabiltzate guztia egiten, gazteak ezarete erantzuleak, gazteak ez duzue, zarebiltzate gauzak errespetatzen gaztek ere pentsa dezakete momentuetan total, zertarako errespetatuko ditu, ja, badaukat, ez? Egin dute ni ganako epaia. Orduan horrekin ere kontu zibi beharko goñateke.
Aipatu dituzu lehen hainbat emozio, zein esango zenukezuk dela une honetan nagusiena? Nekea?
Ba izan daiteke nekea, guri uno honetan justo zehazki, ez dakit, baina gain dela bilabete gehien ateratu ditzeguna tristura zen. Triste zeuden. Bai nekea eta tristura nahaztean, eh? Neke pandemiko bat, baina bueno, beste era batetara, azken finean, osasun mundu erakundeak neke pandemikoa definitu izan du arrazoietako baten gaitik non neurria betetzen ez ziren. Guk ikusi izan duguna da gazteak nekatuta daudela, emozionalki nekatuta daudela, triste sentitzen direla, baina horrek ez dara matzala neurriak ez betetzera. Horrek neurriak betetzen, neurriak berdin berdinia betetzen jarritzen dutela, baina oso nekatuta sentitzen direla. Eta neke hori oso lotuta dagoela edo emozio zentral bezala tristura ateratzen zitzaigun, triste daudela. Orain behintzat martxoa piril bueltan hori zaten ziguten, eske triste gaude eta bueno, pues bizitza mundu honetan triste sentitzen gara. Gero orain gauza aldatua dagoela, mugikortasuna ere zabalik dago, bidaietarako aukera ere badago, kalean ibiltzeko aukera gehiago dago. Orduan ez dakit horrek tristura horretan impactua kenduko zuen eta igual nekean gehiago borobilduko zuen eta bueno, batez ere ba itxiko ziren, ez dakit, bueno, nik uste dut orain, hori, neke horrek batez ere ezain beste gaitzarekiko neurriekiko baita ere, baina igual beraiek foku izatearekiko neke hori, ez epaitu izatearekiko neke hori.
Ba, Naia Idoiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologian doktorea, eskerrik asko gaurre Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.